Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți transformate este un polițist, proaspăt pensionar. A lucrat 27 de ani în poliție, Traian Crețu. Bine ai venit, Traian, la emisiunea Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Ca și polițist, cum era când mergeai? Ai avut și perioade când erai pe intervenție și trebuia să mergi acolo, că te așteptau cu săbii, cu ciomege, cu...
Da, am lucrat 12 ani în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale a Inspectoratului de Poliție Județean Arad și am avut situații dificile și foarte dificile, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă muncă și mult antrenament, de fiecare dată am atins performanțe maxime.
Erai întors la Domnul când mergeai la astfel de acțiuni?
Absolut, da, sigur.
Puteai să nu-i urăști pe oamenii respectivi?
Sigur, îmi făceam doar treaba.
Adică trebuie să-i calmezi, să-i liniștești ca să nu...
Și poți să folosești și forța în condițiile legii și...
Dar fără să-i urăști.
Da, sigur. Nici nu-i nevoie să-i urăști.
Spune-ne istoria ta. Bine venit la Vieți transformate încă o dată. Cum a început? Când ai început să te apropii de Domnul, să-L cunoști, să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu?
Deci eu m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi nepracticanți. Nu am primit nicio educație religioasă evanghelică în familia mea. Nici nu mergeam la biserică, părinții mei nu erau practicanți.
Unde, în ce localitate?
În Arad. Singura din familia mea care mi-a vorbit de Dumnezeu încă de mic a fost bunica mea, care era o credincioasă baptistă, care s-a pocăit în jurul vârstei de 70 de ani, cred. Doar că, mergând la școală, pe vremea lui Ceaușescu, educația care am primit-o acolo a fost anticreștină, ateistă, chiar militant ateistă. Ții minte că ni se spunea că religia este opiul popoarelor, sigur.
Da.
Eram la o școală foarte bună din Arad, cred că și acum e cea mai bună din tot județul. Profesorii erau foarte buni, doar că erau...
Unde era ce școală?
La Ioan Slavici. Moise Nicoare are două denumiri. Și ții minte că profesorii erau foarte buni, dar erau și foarte buni să te îndoctrineze cu evoluționismul darwinian și cu secularismul în general și marxismul la fel.
Și chiar credeai că te tragi din porc, din maimuță, din râmă? Știți că credeai în...
Întotdeauna am luptat împotriva ideii respective în mintea mea, adică niciodată darwinismul nu mi-a cucerit bastionul minții, dar mi l-a asediat puternic.
Foarte bine ai spus.
A fost acolo pe metereze, gata să-l atace. Profesorul meu de biologie, care mi-a predat teoria lui Darwin, de exemplu, era singurul care avea doctorat în biologie din tot județul. Adică era o somitate. Chiar era o somitate. Era un om foarte bine pregătit și inteligent. Dar el ne dădea ceea ce și alții l-au învățat pe el. Și vă dați seama, bunica mea avea două clase. Chiar îi spuneam în glumă, nu malițios.
Pe cine să cred?
Pe tocmai îi spuneam bunicii mele, Babi, tu ai două clase ca trenul. Îi spuneam în dragoste, la mișto. Și profesorul meu de biologie are atâta școală și pe cine să cred? Dar întotdeauna m-am luptat cu ideea respectivă și n-am vrut să o îmbrățișez, doar că la îndemnul bunicii mele am început să citesc Biblia, am început să citesc cărți creștine care mi le dădea bunica mea, care le primea de la biserică. Am început să citesc despre diferite religii, despre islam, despre budismul tibetan, despre hinduism, despre yoga. Am vrut să fac așa o imagine holistică despre religie, despre spiritualitate. Doar că întotdeauna am avut un dubiu din cauza faptului că am fost îndoctrinat cu darwinism. Întotdeauna am avut un dubiu până că să-L cunosc pe Hristos în privința veridicității absolute a Bibliei. Mă întrebam, oare chiar există Dumnezeu? Oare chiar Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Cum aș putea să-mi dau seama de adevăr?
Până ne spui cum ți-ai dat seama de adevăr, vreau să spun eu cum ce m-a convins pe mine la evoluționism. O chestie foarte logică, foarte simplă, și anume, cărămida de bază a evoluționismului este mutația genetică. Deci a fost o supă primordială, radiații cosmice, a apărut de acolo amoebă și, datorită mutațiilor genetice, în primul rând, saltul de la anorganic la organic. Este
nu se poate...
incredibil, trebuie să fii destul de să crezi așa ceva. A doilea, cărămida de bază a evoluționismului este mutația genetică.
Da.
Dar mutațiile genetice, în proporție de 99%, sunt, 99% sunt distructive.
Absolut.
Deci tu mergi 99 de pași înapoi, să zici 0,1 înainte, 99 înapoi, 0,1 înainte și tu zici că înaintezi. Am minte de matematică, făcută de matematică, mi se pare ilogic, clar.
Corect, corect, corect. Bine, și ulterior, când am descoperit creaționismul științific și am descoperit, de exemplu, bloguri creștine creaționiste, cum este al lui Ken Ham, Answer in Genesis.
Da, răspunsul din Genesis.
Da, Geneza, da. Și cărți creaționiste și traduse în limba română și în engleză, mi-am dat seama, scrise de oameni cu doctorat în biologie, în fizică, în chimie.
Nu babi cu două clase.
Absolut, absolut. Mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce ni se vindea ca teorie științifică era doar o îndoctrinare, o ideologie fără un suport științific valid.
Și ajuns la concluzia că babi cu două clase merită mai mult respect decât...
Exact. Chiar ea ulterior s-a îmbolnăvit, a avut o boală terminală. Mama mea mi-a spus că era un fel de canceros. Și țin minte că ne pregăteam de mormântarea ei. Și doctorii așa i-au spus că va pleca. Și ea, brusc într-o zi, s-a dus la mama mea, i-a spus că, deși era semi-imobilizată în pat de luni de zile, un bătrân imobilizat în pat, mușchii se atrofiază, adică nu poate să umble. Ea s-a sculat într-o dimineață, a coborât două etaje, s-a dus până la mama mea 100 de metri, a urcat trei etaje în bloc și a spus: mama mea, m-a vindecat Iisus Hristos, nu mai am nimica. Chiar când ne-am întors noi, chiar când ne-am întors noi de la eram cred într-o tabără sau la ceilalți bunici la țară, mama mea mi-a spus chestia asta și pe mine și pe fratele meu ne-a șocat și a fost prima oară când ne-am pus întrarea. Deci înseamnă că Dumnezeul ăla de care ne vorbește ea chiar există, adică chiar e adevărat. Adică nu e doar o imagine
pe perete.
Exact, exact. Și atunci chestia asta m-a pus să încep să citesc Biblia, să-L caut pe Dumnezeu. Dar n-a fost momentul când m-am pocăit atunci, absolut. Luat de avântul tinereții, am început să mă implic în păcatele în care un tânăr la vârsta adolescenței se implică.
Arătos, inteligent,
da, și
cu priză la
dar întotdeauna am avut o anumită frână să nu ajung să mă bălăcesc așa mult în păcat, pentru că întotdeauna știam Dumnezeu nu-i
dacă
de acord să fac lucrul exact și credeam mult mai mult că Dumnezeu există decât că El nu există. Și mă gândeam, dacă El există, El nu-i de acord cu lucrul ăsta, care îl fac cu lucrul ăsta, cu lucrul ăsta. Și atunci știam că va trebui să dau socoteală în fața Lui de ceea ce am făcut. Un lucru care m-a ajutat în perioada adolescenței să înțeleg adevărul biblic și mai ales spiritualitatea creștină, dar și să înțeleg de fapt că în religiile false, în religiile păgâne, există foarte multă implicare demonică și spiritualitate ocultă, au fost documentarele care s-au dat după Revoluție, numite Invazia Păgână, în care apărea apologetul american Dave Hunt, Chuck Smith, cel care a înființat bisericile Calvary Chapel, și Carol Matriciana, o realizatoare de emisiuni TV apologetice foarte bune. Documentarele acelea mi-au explicat atât de multe lucruri. Ulterior, când am avut ocazia și am fost și în Statele Unite, mi-am cumpărat o gamă largă din materialele lor, cărți, DVD-uri, documentare și așa mai departe, și mi-au plăcut enorm și îmi plac și acum. M-au ajutat enorm de mult ca să îmi dau seama că tot ceea ce e în Biblie e adevărat.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Spune, când a fost momentul când te-ai hotărât să te întorci la Domnul?
Exact.
Erai la Oradea?
Eram la Oradea, cerusem repartiția la poliția municipiului Oradea când am terminat școala militară de subofițer de la Câmpina, tocmai pentru că aveam noi niște motive din punct de vedere umane, nu tocmai după placul lui Dumnezeu. Vroiam să ajungem în Vama Borș. Cei care înțeleg ce înseamnă lucrul ăsta după Revoluție nu trebuie să dau amănunte. Doar că Dumnezeu a folosit această dorință a noastră, care nu era tocmai una ortodoxă.
Să faceți curățenie în Vama Borș.
Exact, să facem...
nu, că n-am
mai ajuns acolo, să fac curățenie în propria mea viață.
Corect.
Lucrând la Poliția Municipiului Arad, am avut un coleg, era singurul în tot județul care era pocăit, sau cel puțin de care eu știam eu, că e vorba de Petrică Bohuș, care este directorul Asociației Polițiștilor Creștini.
El m-a chemat... În care ești și tu parte.
Exact. El m-a chemat la el acasă, mi-a prezentat anumite lucruri din Biblie, anumite cărți creștine, mi-a plăcut foarte mult, dar niciodată nu au fost acestea motivele care să mă determine pe mine, că eram un om foarte sceptic, foarte rațional, investigativ, să pot să spun, da, din momentul ăsta mă hotăresc 100% pentru Hristos. Dar el m-a chemat să aud mărturia unui frate, despre care el mi-a spus că a avut 3 morți clinice și a căzut în sudă caustică și a fost declarat medical de 3 ori. A scris și în presa bihoreană despre cazul.
Laică.
Exact. După Revoluție. Accidentul care l-a suferit, el l-a suferit în anii 70 sau 60, ceva de genul, în timp ce lucra la construcția fostului combinat chimic din Vladimirescu, din Arad. Am zis, wow, chiar vreau să aud mărturia unui om care chiar a fost declarat de 3 ori mort, să văd
unde... cum e lumea de dincolo.
Exact. Vă mărturisesc că când a început să vorbească omul respectiv, el era mult mai în vârstă ca mine. Eu aveam atunci 20 ceva de ani, el probabil că avea în jur de 50. Era un om care nu-ți spunea nimic a fizicului, adică dacă aș fi trecut pe stradă, pe lângă el nici l-aș fi băgat în seamă. Dar în momentul când a început să-mi vorbească despre experiența lui, mi-a vorbit cu asemenea putere și cu asemenea convingere, încât efectiv am început să transpir, cămașa mi s-a lipit de spate, de transpirație. Am stat 4 ore de vorbă cu el. I-am pus tot felul de întrebări pentru că nu îmi venea să cred că ceea ce îmi spunea el este adevărat. Deși orice întrebare am pus și tot ce mi-a spus m-a convins 100% că ceea ce aud este adevărat. Și mi-am dat seama atunci că tot ceea ce Biblia spune despre păcat, despre iad, despre rai, despre jertfa Domnului Iisus Hristos, totul este mai adevărat decât realitatea că noi doi stăm acum față în față aici. Și atunci, stând de vorbă cu el, el mi-a spus ce s-a întâmplat cu el când în momentul când a fost declarat mort, a fost deconectat de la aparate și sufletul lui a ieșit și mi-a spus, le-am relatat doctorilor și asistentelor ceea ce ei au vorbit în timp ce eram declarat mort. Ceea ce pe doctor și asistent i-a șocat la maxim. Nu le venea să creadă, ei toți erau atei bocnă, nu le venea să creadă și ei au zis n-a mai fost doctor care să spună în spital că nu există Dumnezeu, dar doar că îi spuneau lui în secret, cea nu puteam să mărturisim public, de afară. Era problema Ceaușescu în timpul regimului comunist. Când...
Deci el declarat mort, inima oprită, tot deconectat de la aparate, acoperit și el le spunea ce vorbeau ei.
Acoperit cu ceașaful și scos pe culoar pentru a fi dus la, pe coridor pentru a fi dus la morgă.
Și le spunea ce vorbeau ei în timpul respectiv.
Absolut. Plus, el a stat 8 luni numai la reanimare. A avut arsuri de gradul 4 personalitate de suprafața corpului, complicații peste complicații.
Deci adică, a căzut în sodă caustică?
Da, era un bazin special în care erau soluții de sodă caustică, unde ei spălau anumite componente industriale în soda respectivă. Și el a căzut, nu vreau să intru în detalii, pentru că ar fi mărturia lui se găsește pe internet. Este o mărturie de 2 ore, este impresionantă. Eu am stat de 4 ore de vorbă cu el, tocmai pentru că i-am pus foarte multe întrebări. Am vrut să mă conving de adevăr.
Cum este numele pentru cei care vor să o caute?
Gabor Ioan. Mărturia lui Ioan. Este pe un canal de YouTube, FSN 5:11, mi se pare că se numește.
Gabor Ioan.
Da. Chiar cel care l-a filmat, a fost un prieten al meu care l-a filmat și a pus mărturia lui pe... Bine, el a fost și în Statele Unite... Mărturia lui a fost și acolo, în biserici, și a fost investigat și de doctor american, care și ei au declarat cazul lui inexplicabil medical. Un amănunt la cercetarea fața locului care au făcut-o comuniștii, procuratura comunistă pe vremea Ceaușescu, el a căzut, bazinul respectiv era de 3 metri adâncime, doar că soda era numai pe la nivelul abdomenului lui. Nu era nicio
scară. Era plin de 3 metri?
Absolut. De obicei era plin. Atunci așa a făcut Dumnezeu că era numai pe la nivelul. Da. Nu era nicio scară de evacuare, adică să ieși pe scara respectivă din bazinul respectiv.
Că nimeni nu se gândește că poate coborâ cineva în sudă și să iasă afară.
Și în momentul când el a căzut acolo, n-avea nici cum să iasă de acolo. A strigat pe Dumnezeu și am simțit o mână că mi-a de sub braț și efectiv m-am întors, n-am văzut pe mine, dar pe nimeni, dar am văzut că am simțit că mă ridică și mă pune pe marginea canalului. Ei, când s-a făcut cercetarea la fața locului, ninsese proaspăt și amănuntul ăsta a făcut Dumnezeu și el s-a târât pe coate și pe genunchi vreo 50-100 de metri până unde l-au văzut niște muncitori care l-au luat într-o dată și papuc și l-au dus de urgență la spital. Dar când s-a făcut cercetarea la fața locului, nu s-a văzut urmele salvatorilor care să vină până la canal, nu s-a văzut cum a ieșit el de acolo, fiindcă nu era nicio frânghie, nu era nicio scară și a zis, dom'le, cum a ieșit de acolo? L-au întrebat procurorii comuniști. Și el a spus, domnule, l-am strigat pe Dumnezeu și Dumnezeu m-a scos de acolo. Dom'le, dar tu îți dai seama că nu putem să scriem chestia asta. Păi și dați-mi voie altă explicație. Și n-au putut, n-au scris nicio explicație, dar ei vorbeau între ei, îmi spunea fratele Gabor, că explicația la care a ajuns ei a fost extratereștrii l-au avut în atenție și l-au teleportat de acolo. Numai să nu spune că e Dumnezeu. Da, da. Exact. Asta e. Și ceea ce am vrut să vă spun, deci în seara respectivă, când am avut acea discuție cu el și am auzit mărturia lui, în seara respectivă, fără să-i spun lui, fără să-i spun absolut nimănui, nici măcar fratelui meu, Geamăn, cu care eram foarte apropiat, am luat hotărârea. Am zis, de azi înainte, vreau să mă pocăiesc. De azi înainte, vreau să-mi trăiesc toată viața pentru Iisus Hristos. Pentru că cunosc acum adevărul, cunosc ce spune Scriptura. Datorită vieții mele imorale, lăsasem gravid o fată, cu puțin timp înainte de a auzi mărturia lui, o dusesem eu la medic să avorteze și știam din Scriptură cât aveam eu cultura creștină.
Avortul
și,
este crimă.
Absolut, și Biserica Ortodoxă știa că avortul e o crimă. Dar vă mărturisesc că în momentele când am făcut chestia asta, pur și simplu eram atât de blocat mental încât nu-mi dădeam seama că ceea ce fac e chiar o crimă. Aveam impresia că e ca și cum ai fi să-ți scoți un organ, un transplant, o măsea. Deci nu mă gândeam că... Dar după ce s-a făcut acest act medical, țin minte că am avut...
Se numește act medical de...
E o crimă. Act criminal. Absolut, absolut. Da. E o crimă...
Făcut la depostul legii.
Exact. E o crimă legală. Și nu numai atâta, uitându-ne în Scriptură, el este echivalent cu ceea ce făceau cananeiții, de exemplu, în cultul lui Moloch sau lui Baal, în care își aduceau copiii pe altar să-i sacrifice,
exact așa
tocmai pentru prosperitate, pentru bunăstare, exact pentru aceleași motive pentru că oamenii își avortează copiii. Că
mă încurcă.
Sigur, mă încurcă financiar, în carieră, în evoluția mea socială, intelectuală și așa mai departe.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Și dându-mi seama de lucrul ăsta, după ce am făcut chestia asta, am avut așa mustră de conștiință și eram perfect convins că dacă aș fi ajuns în iad,
meritai.
Îl meritam din plin și Dumnezeu nu ar fi fost crud și răzbunător. Că m-ar fi aruncat acolo, ce-ar fi fost drept, corect și sfânt. Dar când am ascultat mărturia acelui om, în final el m-a spus niște lucruri care au rămas efectiv întipărite în mintea și în conștiința mea. Că Iisus Hristos a plătit pentru păcatele noastre și indiferent ce am făcut, mi-a dat exemplu de Pavel, care a fost criminal, a fost complice la crimă. Și la uciderea creștinilor, nevinovați. Exact cum și eu am fost complice la uciderea acelui copil. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă poate ierta dacă vin la El cu pocăință, cu regret și dacă aleg să-mi trec viața după poruncile Lui. Și vă mărturisesc că din momentul respectiv, toate prioritățile din viața mea au început să se schimbe, dar au început așa de șocant să se schimbe încât pe mine și pe cei din jurul meu m-au mirat. Adică, exact cum spunea Paul Washer, dacă înainte băiam păcatul ca și apa și îl savuram și îmi plăcea, din momentul ăla am început să-l urăsc și am început să-mi placă și să caut lucrurile curate, lucrurile sfinte. Anturajele care mi le plăcea înainte, am început să le urăsc, să-mi fie scârbă de ele și să caut anturajele oamenilor care îl slăvesc pe Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu și care trăiesc pentru Dumnezeu. Și inclusiv limbajul meu, pentru că lucrând în poliție, eram obișnuit să înjur foarte des. Adică era ca un reflex. Aproape la o frază, trăzneam câte o înjurătură. Și inclusiv limbajul. Chiar mă amintesc că mama mea mi-a zis imediat după ce am luat hotărârea să mă pocăiesc, încă nu mă botezasem, am luat hotărârea să mă pocăiesc, nici nu-i spusesem mamei mele că vreau să mă pocăiesc, mama mea m-a întrebat, dar ce se întâmplă cu tine, că nu mai înjuri? Și m-am zis, ce chestie, da, dar chiar nu mai înjuri. Fratele meu m-a întrebat, dar ce faci, nu mai mergi cu fetele respective? Și am zis, nu, am luat hotărârea să-L urmez pe Iisus Hristos
Că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Absolut.
Cele vechi s-au dus.
Absolut.
Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Acea metanoia de care vorbește Biblia, efectiv, a fost atât de evidentă pentru mine și pentru cei apropiați, din jur, pentru colegii mei la fel, cu care lucram, cu care interacționam, și-au dat seama imediat că ceva s-a întâmplat. Și atunci, în perioada aia, am început să umblu și la Biserica Baptistă Emanuel, în care predicile...
Noradea.
Da, Noradea, în care predicile, tot dus de colegul acesta, Petrică Bohuș, așa, un mic amănunt a vrut să vă mai mărturisesc. Pentru mine era un fel de antiteză să fii polițist creștin. Mi se părea chiar un oximoron. Adică, cum adică polițist creștin? Că nu... Dar colegul ăla mi-a arătat că pot să... Nu numai că pot să fii, este ideal să fii un polițist creștin. Adică nu mai există corupție în viața ta, nu mai există iau șpagă, iau foloase necuvinte, nu mai există abuz de putere și așa mai departe. Și mergând la Biserica Emanuel, predicile fratelui pastor Petrică Vidu și Paul Negruț, de ei mă amintesc cel mai mult, probabil, adică sigur au fost și alții, dar de ei mă amintesc, m-au ștat foarte mult în creșterea spirituală. Ulterior m-am mutat la Arad, unde, la poliția din Arad, unde m-am și căsătorit. Am un băiat care are 21 de ani și urmează profesional, este tot polițist. Lucrează în prezent la Sibiu, la Brigada Autostrăzi. Soția mea, care atunci era logodnica mea, și ea s-a pocăit la 8 luni după ce m-am pocăit eu. Și ea vine tot dintr-un background ortodox.
Era fata care a făcut avort sau?
Da, da, da. Da.
De ce a făcut avort?
Da. Și la 8 luni după ce m-am pocăit eu, s-a pocăit și ea. Și suntem căsătoriți de 23 de ani.
Mulți înainte.
Da.
De obicei, avortul distruge o relație. Cum de-ați rămas împreună? Sau de cele mai multe ori avortul distruge o relație, indiferent că este căsătorie sau doar concubinaj.
Absolut, absolut. Și nu numai avortul, sunt atâtea alte lucruri care distrug o căsătorie. Singurul secret este simplu. Iisus Hristos. El este cel care ne-a șlefuit viața, ne-a curățat-o și ne-a ajutat să trăim pentru El. Nu prin propriile puteri, pentru că prin propriile puteri toți oamenii sunt slabi, toți oamenii sunt predispuși să păcătuiască. Dar relația noastră ca și soț și soție este la superlativ, pentru că relația noastră cu Iisus Hristos este la superlativ. Dacă relația soților cu Iisus Hristos nu este o relație bună, niciodată nu va fi o relație bună între ei. Va putea rezista căsătoria, dar niciodată nu va fi o relație ideală. Și în fața tentațiilor, ispitelor postmoderne, rata divorțurilor este nu epidemică, este pandemică, chiar și în România. Și lucrurile astea vin puternic și în biserică, pe măsură ce creștinismul acela biblic, solid,
se stinge,
exact.
Traian Crețu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Nu cred că am epuizat tot ce avea de spus. O să te invit să mai continuăm într-un episod. Deocamdată ne oprim. Puterea este la Dumnezeu. A Lui este slava, mărirea și gloria.
Amin.
Închină-te Lui, primește-L pe El ca Domn și Mântuitor în viața ta.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.